Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Χλεμουτσί, Κλερμόν. Ο αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Χλεμουτσί βρίσκεται στο χωριό Κάστρο του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης της περιφερειακής ενότητας Ηλίας, στο δυτικότερο ακροτήριο της Πελοποννήσου, μεταξύ Κυλλήνης και Λουτρών Κυλλήνης. Το Χλεμουτσί είναι χτισμένο στο ψηλότερο σημείο της περιοχής, στην κορυφή του λόφου Χελονάτα. Από τη στρατηγική και περίοπτη θέση του δεσπόζει σε όλη την πεδιάδα της Ηλίας, εποπτεύοντας παράλληλα την Νότια Αχαΐα, το Ιόνιο Πέλαγος και τις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας. Το Χλεμούτσι αποτελεί ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά κάστρα της Ελλάδας, καθώς ανήκει στην αρχική φράγκικη περίοδο, χωρίς να έχει υποστεί αξιοσημείωτες μεταγενέστερες επεμβάσεις στην αρχιτεκτονική του. Για να εισέλθουμε στον αρχαιολογικό χώρο διασχίζουμε την κεντρική είσοδο του κάστρου που βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του λόφου και στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 1. Στην αρχική φράγκικη κατασκευή της, η είσοδος είχε τη μορφή απλού διαδρόμου που κατέληγε σε πύλη. Η πύλη ήταν διαμορφωμένη σε εσοχή και διέθετε καταφραγή, ξύλινη θύρα και καταχύστρα. Στην Οθωμανική περίοδο η είσοδος ανοιγόταν στο εσωτερικό ενός τετράπλευρου πύργου και περιλάμβανε τρεις διαδοχικές τοξωτές πύλες που κλείνονταν με δίφυλες θύρες, έναν τετράπλευρο θολοσκεπή χώρο, πάνω από τον οποίο υπήρχε δόμα για την εγκατάσταση πυροβόλων όπλων και ζεματίστρα, από όπου ρίχνονταν καυτολάδι ή πέτρες. Αυτή η διαμόρφωση της είσοδου διατηρείται μέχρι και σήμερα. Διασχίζοντας την κεντρική είσοδο, εισερχόμαστε στον μεγάλο εξωτερικό περίβολο του κάστρου, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 2. Απέναντί μας, στο νοτιοανατολικό και ψηλότερο σημείο του λόφου, ορθώνεται ο εσωτερικός περίβολος, που ταυτίζεται με το παλάτι των Φράγκων Πριγκίπων. Ο εξωτερικός περίβολος, που εκτείνεται στα βόρεια και δυτικά του παλατιού καταλαμβάνοντας τις ομαλότερες πλαγιές του λόφου, προστέθηκε όταν το Χλεμούτσι πήρε την τελική του μορφή τον 13ο αιώνα, με στόχο την καλύτερη προστασία του. Περιβάλλεται από ψηλά τείχη και στο εσωτερικό του υπήρχαν στάβλοι, αποθήκες για τροφές και πολεμοφόδια, στρατώνες για τη φρουρά, δεξαμενές συλλογής νερού. Καθώς το Χλεμούτσι δεν διαθέτει φυσικές πηγές, η αποθήκευση του νερού της βροχής, που μαζεύεται από τις στέγες των κτηρίων σε μεγάλες δεξαμενές, κινστέρνες, με αγωγούς που διατρέχουν την τυχοπία, είναι κύριο ζητούμενο των κατασκευαστών του. Οι περισσότερες κινστέρνες του κάστρου, ορθογωνίου σχήματος, θολοσκέπαστες, με τα εσωτερικά τυχώματα στεγανοποιημένα με υδραυλικό κονίαμα και στόμιο για την άντληση του νερού, είναι υπόγειες, διευθετημένες κάτω από τα κτίρια του εξωτερικού περιβόλου. Μεγάλη υπόγεια θολωτή κινστέρνα διαθέτει και ο εσωτερικός περίβολος στην ανατολική πτέρυγα του παλατσιού. Δεν λείπουν φυσικά και οι υπέργειες ή μη υπόγειες δεξαμενές, όπως η κινστέρνα που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 3α, στα αριστερά μπαίνοντας στον εξωτερικό περίβολο, ή η δεξαμενή που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 3β, η οποία εφάπτεται στο τζαμί. Ακολουθώντας το λίθινο καλντερίμι, ανηφορίζουμε προς τον εσωτερικό περίβολο, έχοντας παράλληλα ευρεία υποπτία των εξωτερικών τυχών, που απολύγουν σε περίδρομο και επάλξεις, ενώ διαθέτουν παράθυρα με τοξοθυρίδες. Ο περίδρομος εξασφαλίζει την περιπολία των στρατιωτών, ενώ οι επάλξεις την ασφαλή στάση και την πλεονεκτική τους θέση σε σχέση με τον εχθρό σε περίπτωση πολιορκίας. Στα σημεία όπου τα τείχη εφάπτονται με τον εσωτερικό περίβολο ανοίγονται δύο δευτερεύουσες μικρές πύλες, που στο χάρτη σημειώνονται με τον αριθμό 4α και 4β. Κατά την πρώτη περίοδο κατοχής του κάστρου από τους Τούρκους, από το 1460 έως το 1687, τα τείχη υφίστανται τροποποίησης. Ένας ημικυλινδρικός πύργος προστίθεται στη δυτική πλευρά, η εξωτερική τους πλευρά ενισχύεται με σκάρπα, δηλαδή διεύρυνση των τείχων στο κατώτερο σημείο για επιπλέον προστασία από τα πυροβόλα όπλα. Επανακατασκευάζονται οι οδοντοτές απολήξεις τους και ο περίδρομος, ενώ τροποποιούνται οι γωνίες στα δυτικά του περιβόλου με την προσθήκη τριών προμαχώνων για την τοποθέτηση κανονιών. Αντί να ακολουθήσουμε το λίθινο καλντερίμι, μπορούμε να περιηγηθούμε ελεύθερα στους χώρους του εξωτερικού περιβόλου, όπου διακρίνονται ακόμα κατάλοιπα κτισμάτων της μεσαιωνικής περίοδου. Πρόκειται για μεγάλα διόροφα επιμήκη κτίρια, όπως αυτά που στο χάρτη σημειώνονται με τους αριθμούς 5α, 5β και 5γ. Τα κτίρια είναι κατασκευασμένα στην εσωτερική πλευρά των τυχών, διαθέτουν τζάκια, αποχωρητήρια και κινστέρνες και προορίζονται για το προσωπικό της βασιλικής αυλής. Στα τείχη διακρίνουμε ίχνη από την επενδεδημένη με πυρήμαχα υλικά πλάτη των τζακιών, το αποτύπωμα των καμινάδων, αλλά και τις σοπές των ξυλοδοκών που συγκρατούσαν το ξύλινο πάτωμα των κτιρίων. Παράλληλα, σε όλη την έκταση του περιβόλου υπάρχουν ερείπια κτηρίων ευτελούς κατασκευής, η χρονολόγηση των οποίων ανάγεται στους Οθωμανικούς χρόνους. Ακολουθώντας και πάλι τη λιθόστρωτη οδό και κατευθυνόμενη προς την είσοδο του εσωτερικού περιβόλου, συναντάμε στο δεξί μας χέρι ένα κτίριο επιμελέστερης κατασκευής που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 6. Το κτίριο μπορεί να ταυτιστεί με το τζαμί του Σουλτάνου Μπαγιαζίτ Βελί, που αναφέρει ο Ευλιγιά Τσελεμπή. Από το κτίριο διατηρείται η κεντρική τετράγωνη αίθουσα, στο νότιο τοίχο της οποίας διαμορφώνεται το μιχράμπ, στραμμένο προς την κατεύθυνση της Μέκκας, ενώ στα δυτικά σώζονται τα κατάλοιπα ενός μιναρέκη στα βόρεια μίας δεξαμενής. Μόλις ανηφορήσουμε ως την κορυφή του λόφου, φτάνουμε στον εσωτερικό περίβολο του κάστρου, που ταυτίζεται με το πριγκεπικό ενδιέτημα. Η είσοδος από τον εξωτερικό στον εσωτερικό περίβολο γίνεται μέσα από ένα θολωτό διαβατικό, στο οποίο οδηγεί η κεντρική πύλη, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 7. Στην αρχική της μορφή, στις αρχές του 13ου αιώνα, η πύλη εισόδου σχηματίζεται ανάμεσα σε δύο ορθογωνικούς πύργους. Κατά την βελική κατασκευή του 13ου αιώνα, η πύλη διαμορφώνεται σε εσοχή εν μέσω δύο ορθογώνιων σε κάτωψη πύργων. Οι αρχικοί πύργοι στις δύο πλευρές της πύλης ενοποιούνται με ημικυλινδρικό θόλο και ένα μεγάλο τόξο διαμορφώνεται χαμηλότερα στην όψη τους. Πάνω από την πύλη ανοίγεται ένα μονόλογο παράθυρο με συμφιές ανάγλυφο σύνθετο πλαίσιο. Η σημερινή μορφή του συγκροτήματος της εισόδου ανάγεται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν οι πύργοι της πύλης ενοποιούνται και σχηματίζουν ενιαίο μέτωπο, στο οποίο ανοίγεται μία πρώτη πύλη. Ανοίγοντας τη μεγάλη ξύλινη καστροπόρτα του παλατιού, εισερχόμαστε στον εσωτερικό περίβολο, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 8. Πρόκειται για μία οχυρή συμπαγή κατασκευή εξαγωνικού σχήματος, που αποτελείται σήμερα από 5 διόροφες και μία ισόγεια αίθουσα γύρω από εσωτερική αυλή. Κατά την πρώτη φάση κατασκευής του, στις αρχές του 13ου αιώνα, ο εξαγωνικός περίβολος, σε επίπεδο μία στάθμης, συνιστά το σύνολο του κάστρου. Λίγο αργότερα τα τείχη του υψώνονται και καταλήγουν σε επάλξεις. Ίχνη τους διακρίνονται ακόμα και σήμερα πάνω από την κεντρική πύλη. Δύο ημικυκλικοί πύργοι ενισχύουν τον περίβολο στο χαμηλότερο σημείο του λόφου, ενώ διαμορφώνεται και η πύλη εισόδου. Στο εσωτερικό του κατασκευάζεται διόροφη, ξυλόστεγη αίθουσα με τζάκια, ντουλάπια, δίλωβα παράθυρα και υπόγεια δεξαμενή νερού που εξυπηρετεί τις ανάγκες του καστελάνου. Στόχος του κάστρου είναι αφενός να προστατεύσει την πριγκιπική κατοικία στην ατύχηστη πρωτεύουσα Ανδραβίτα και αφετέρου να επιβλέπει το λιμάνι, όσο ακόμη δεν είχε ιδρυθεί η πόλη της Γλαρέντζας. Είναι επίσης πιθανό το Χλεμούτσι να λειτουργήσε ως κυνηγετική αγρική ή ως θερινή κατοικία του πρίγκιπα. Αργότερα στον ίδιο αιώνα, κατά την τελική διαμόρφωση του κάστρου η οποία διατηρείται ακόμα, το αρχικό εξάγωνο μετατρέπεται πλέον σε πολυτελές παλάτι, σύμβολο εξουσίας και κυριαρχίας των Βιλαρδουίνων, με θολωτές αίθουσες που περιβάλλουν την κεντρική αυλή. Σήμερα, διασχίζοντας το διαβατικό, έχουμε εντυπωσιακή θέα σε ολόκληρη τη βορειοανατολική πτέρυγα του φρουριακού εξαγώνου, η οποία καλύπτεται από τον μεγάλο ημικυλινδρικό θόλο, μιας και οι αίθουσες δεν διατηρούν πλέον τους ορόφους του ισογείου και συνεπώς είναι ενοποιημένες με τον όροφο. Κατά την περίοδο χρήσης του κάστρου ως πριγκιπικού καταλήμματος, οι ισόγειες αίθουσες του παλατιού, που δεν διαθέτουν θέρμανση και φωτίζονται με μικρά παράθυρα, χρησιμοποιούνταν ως βοηθητικοί χώροι, αποθήκες και παρασκευαστήρια, ενώ στον όροφο, όπου η πρόσβαση γίνεται με κτιστές εξωτερικές σκάλες από την κλειστή αυλή, αναπτύσσονταν οι χώροι διαμονής του ηγεμόνα. Διασχίζοντας το διαβατικό και ακριβώς πάνω από αυτό, η πρώτη αίθουσα που συναντάμε στο ύψος του ορόφου του παλατιού είναι το πριγκιπικό παρεκκλήσι, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 9. Το παρεκκλήσι ξεχωρίζει με τα εγγεγραμμένα σε οξυκόρυφο πλαίσιο δίλωβα παράθυρα. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση είναι αφιερωμένο στην Αγία Σοφία και διατηρεί ακόμα σπαράγματα του τοιχογραφικού του διακόσμου. Δίπλα στο παρεκκλήσι βρίσκεται η μεγαλύτερη και εντυπωσιακότερη αίθουσα του παλατιού. Πρόκειται για τη μεγάλη αίθουσα υποδοχής που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 10. Είχε πολλαπλές χρήσεις, λειτουργώντας ως αίθουσα του θρόνου, χώρος διοίκησης, απονομής δικαιοσύνης και υποδοχής των επισήμων, ενώ εδώ τελούνταν τα επίσημα γεύματα, οι εορτές και οι εκδηλώσεις. Η αίθουσα διαθέτει παράθυρα με πέτρινα καθιστικά και εντυπωσιακά μεγάλο τζάκι. Επισημαίνεται πως τα τζάκια, βορειοευρωπαϊκό στοιχείο άγνωστο έως τότε στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, εμφανίζονται για πρώτη φορά στο Χλεμουτσί, μαρτυρώντας την καταγωγή των ιδιοκτητών του που αντιγράφουν τα μεγάλα μεσαιωνικά κάστρα της Γαλλίας. Σήμερα τα τζάκια διατηρούν τις λίθινες λοξοτμητές παραστάδες και εσοχές τους στον τοίχο, όπως και το τμήμα του επενδεδημένου με κομμάτια πλίνθων και κεράμων τοίχου όπου έκαιγε η φωτιά. Μετά την πρόσφατη αποκατάσταση της αίθουσας, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τα αρχιτεκτονικά της χαρακτηριστικά αλλά και την αίθουσα στο σύνολό της από ψηλά αξιοποιώντας τη διαδρομή θέασης. Έξω από την αίθουσα υποδοχής σώζεται τμήμα της λιθόκτης της μνημιακής κλίμακας, μέσω της οποίας γινόταν η πρόσβαση στον όροφο. Η κλίμακα απολύγει σε μεγάλο εξώστη στηριζόμενο σε τρεις οξυκόρυφους θόλους. Η αίθουσα υποδοχής επικοινωνεί άμεσα με τα μαγειρία, που στο χάρτη σημειώνονται με τον αριθμό 11. Στο χώρο διακρίνονται ακόμα τα λείψανα ενός φούρνου, η καπνοδόχη πάνω από τις εστίες και, στο ισόγειο, μία στέρνα και μία αποθήκη. Και εδώ η πρόσβαση γίνεται μέσω εξωτερικής κτιστής κλίμακας. Στην νότια πλευρά της αυλής βρίσκονται οι τρεις πτέρυγες του παλατιού, οι οποίες φιλοξενούν τα υπνοδωμάτια του πρίγκιπα, της πριγκίπισσας και των υπόλοιπων μελών της πριγκιπικής οικογένειας. Στο χάρτη σημειώνονται με τους αριθμούς 12α, 12β και 12γ. Στις αίθουσες αυτές, που επικοινωνούσαν μεταξύ τους με διόδους, διατηρούνται ακόμα ίχνη από δίλοβα παράθυρα με καθιστικά, τζάκια, εντυχισμένα ερμάρια που έκλειναν με ξύλινα φύλλα, αποχωρητήρια, αγωγή για τα νερά της βροχής. Η πτέρυγα 12α ταυτίζεται με τη διόροφη, ξυλόστεγη αίθουσα της αρχικής διαμόρφωσης του κάστρου, η οποία αργότερα δέχτηκε μετασκευές και τροποποίησεις. Στο υπόγειό της βρίσκεται η μεγάλη θολωτή κινστέρνα για τη συλλογή των ομβρίων του παλατιού. Αξιοσημείωτη είναι η διαφοροποίηση του πατώματος ανάμεσα στους χώρους ιδιωτικής διαμονής και επίδειξης. Ξύλινα πατώματα στους κοιτώνες, τα οποία στηρίζονταν σε μία κεντρική πεσοστοιχεία, ενώ λίθινα πατώματα διαμορφώνονταν πάνω σε ημικυλινδρικούς θόλους στο παρακλήσι και την αίθουσα του θρόνου. Παρά το πέρασμα των αιώνων και τη φθορά που επέφεραν, το Χλεμούτσι εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της δυτικής μεσαιωνικής οχυρωματικής τέχνης, ορατό σύμβολο εξουσίας και κυριαρχίας των Βιλιαρδίνων, προορισμένο να επιβληθεί και να εντυπωσιάσει. Περιδιαβαίνοντας τους χώρους του με οδηγό τη φαντασία, μπορούμε να ταξιδέψουμε στην εποχή των σταυροφόρων και να αισθανθούμε τη γοητεία της ανακάλυψης του μεσαιωνικού κόσμου. Σε αυτό συμβάλλει άλλωστε και η μοναδική έκθεση, η εποχή των υποτών, η σταυροφόρη στον Μουριά, που αναπτύσσεται στους χώρους του Παλατιού. Επόμενος σταθμός της περιήγησής μας είναι το θεματικό Μουσείο Κάστρου Χλεμούτσι, Κλερμόν. Το Μουσείο Κάστρου Χλεμούτσι αποτελεί το πρώτο και μοναδικό έως σήμερα θεματικό μουσείο, που αφορά αποκλειστικά στην περίοδο της σταυροφορικής κατάκτησης στην Ελλάδα. Συνιστά μία πρωτότυπη ιδέα στο χώρο του πολιτισμού, ένα μουσείο σε μνημείο, καθώς αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο, ώστε το κέλυφος του μουσιακού χώρου, δηλαδή το ίδιο το κάστρο, συνιστά και το σημαντικότερο έκθεμά του. Το μουσείο στεγάζεται στην καρδιά του κάστρου, καθώς αναπτύσσεται σε τέσσερις χώρους του εσωτερικού περιβόλου. Στην αναστηλωμένη διόρροφη αίθουσα Α5, που ταυτίζεται με τον γειτόνα της πριγκίπισσας, και στις δύο ισόγειες αίθουσες εκατέρωθεν του διαβατικού, κάτω από το πριγκιπικό παροκλήσι και την αίθουσα υποδοχής. Επιπλέον, σε κατάλληλα διαμορφωμένο τμήμα του εσωτερικού αύλιου χώρου αναπτύσσεται η πέθρια έκθεση με λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη από την περιοχή της Σιλίας. Το σκεπτικό της έκθεσης αναπτύσσεται σε πέντε βασικές ενότητες με υποενότητες, που περιλαμβάνουν περισσότερα από 500 αντικείμενα, χρονολογούμενα από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Κάθε ενότητα διατηρεί την νοηματική της αυτοτέλεια και, συνεπώς, ο επισκέπτης δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει μία και μοναδική, υποχρεωτική πορεία. Αντίθετα, του δίνεται η δυνατότητα να περιηγηθεί ελεύθερα ένα φράγκικο κάστρο επιλέγοντας ο ίδιος την αφηγηματική διαδρομή της αρεσκίας του καθώς σταδιακά ανακαλύπτει ιδέες, ιστορίες και αντικείμενα της μεσαιωνικής περίοδου. Η πρώτη ενότητα στεγάζεται στους ημιυπαίθριους χώρους εκατέρωθεν του διαβατικού και στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 13α. Εδώ παρουσιάζονται τα μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κάστρου Χλεμούτσι, η σχέση του με τη γαλλική οχυρωματική τέχνη της εποχής και τα φρούρια της σταυροφορικής ανατολής. Προσδιορίζονται επίσης οι χρήσεις των επιμέρους χώρων του και τονίζεται ο ρόλος του ως πριγκιπικού παλατιού και συμβόλου ισχύως του ηγεμόνα. Στην ίδια ενότητα αναλύεται η οργάνωση των κάστρων και οικισμών της Μεσαιωνικής Ηλίας με ιδιαίτερη βαρύτητα στη Γλαρέντζα, που υπήρξε σημαντικό οικονομικό, αστικό και διοικητικό κέντρο με διεθνή ακτινοβολία. Παράλληλα παρουσιάζεται η γοτθική μοναστηριακή αρχιτεκτονική μέσα από τα εντυπωσιακά ερείπια των γοτθικών ναών της περιοχής, καθώς και οι επιδράσεις της στην Ορθόδοξη Ναοδομία. Το αφήγημα της ενότητας συγκροτείται πάνω στο πρόπλασμα του κάστρου Χλεμουτσί και στα αρχιτεκτονικά μέλη ή γλυπτά κοσμικών και θρησκευτικών κτηρίων, όπως οξυκόρυφα τόξα και γοτθικά κοιονόκρανα. Ξεχωρίζει επίσης η αποκατάσταση μέρους του ιερού του ναού του Σωτήρος από το Ανήλιο. Η δεύτερη ενότητα αναπτύσσεται στον όροφο του πριγκεπικού ενδιατήματος και στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 13β. Είναι αφιερωμένη στον κόσμο των υποτών, στο πολιτικό και κοινωνικό του σύστημα, στις ιδέες και στις αντιλήψεις τους. Παρουσιάζει την κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Σταυροφόρους, την ίδρυση και ιστορική διαδρομή του πριγκιπάτου της Αχαΐας, ενώ γίνεται αναδρομή στον δυναστικό οίκο των Βιλαρδούινων και τους υπόλοιπους ηγεμόνες του πριγκιπάτου. Οικόσημα και θηρεοί, τυχογραφίες, νομίσματα, πολυτελή σκεύη, χάλκινα και επίχρυσα σπιρούνια, πόρπες και κοσμήματα, σύνεργα καλοπισμού και ραπτική ζωντανεύουν στα μάτια του επισκέπτη εικόνες του πριγκεπάτου με πρωταγωνιστές τους υπότες και τις δεσποσίνες του. Στον όροφο του πριγκεπικού ενδιαιτήματος στεγάζεται και η τρίτη ενότητα, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 13Γ. Στην ενότητα αυτή αναπτύσσεται ένα παράδειγμα γοτθικού ναού, ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου στη Γλαρέντζα. Γίνεται αναφορά στη λειτουργία του σε θέματα πίστης και δογμάτων, αλλά και στη διακόσμηση, τη γοτθική ζωγραφική και γλυπτική, με προεξέχον έκθεμα ένα γλυπτό με ανάγλυφη παράσταση ανδρικού προσώπου που σχηματίζεται από φύλλα. Παρουσιάζονται ταφικά έθιμα, ταφικές πρακτικές και εξέχοντα ταφικά μνημεία, όπως η επιτάφια πλάκα της πριγκίπισσας Άννας Βιλαρδουίνης από την Ευραβίδα, ενώ παράλληλα αξιοποιείται ένα αποκατασταθέν ερμαριό με αναπαράσταση της αρχικής χρήσης του. Στο ισόγειο της πτέρυγας της πριγκίπισσας αναπτύσσεται η τέταρτη ενότητα, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 13Δ. Η ενότητα αυτή ξεναγεί τον επισκέπτη στον κόσμο της καθημερινότητας στην εποχή των υποτών. Μέσα από αντίστοιχες υποενότητες μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για τις δραστηριότητες των κατοίκων του φραγκοκρατούμενου Μουριά, τον ιδιωτικό χώρο και την ψυχαγωγία τους, την οργάνωση της οικίας, την οικιακή οικονομία και την οικοσκευή, το μεσαιωνικό τραπέζι και την κουζίνα με την εστία και την αποθήκη. Οικοδομικά εργαλεία, λίχνη πύληνη και χάλκινη, κλειδιά, εξαρτήματα θυρωμάτων και επίπλων, παιχνίδια, αμφορείς, επιτραπέζια σκεύη όπως κούπες, κανάτες, πιάτα αλλά και αγκαία για το λάδι, τοξίδι ή τα μπαχαρικά, μαγειρικά σκεύη, τσουκάλια, χύτρες, ταψιά και τηγάνια ζωντανεύουν σκηνές από την καθημερινή ζωή στον Μεσαίωνα. Η έκθεση ολοκληρώνεται στην αίθουσα του ισογείου με την πέμπτη ενότητα, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 13Ε. Η ενότητα αυτή αναφέρεται στη θέση του πριγκιπάτου στη μεσαιωνική οικουμένη και στις εξωτερικές σχέσεις. Γίνεται εκτενής αναφορά στο νομισματοκοπείο της Γλαρέντζας, στη νομισματική παραγωγή και κυκλοφορία, στις αποκρύψεις θησαυρών, στις απομιμήσεις και ακυρώσεις των νομισμάτων. Πλήθος αγκείων, σε πολλά σχήματα και με ποικίλες διακοσμήσεις, προερχόμενα από όλα τα μέρη της Μεσογείου, από την Ισπανία και την Ιταλία μέχρι τη Συρία και την Αίγυπτο, συνιστούν την πλουσιότερη έως σήμερα συλλογή μεσαιωνικής εισηγμένης κεραμικής στην Ελλάδα και αποδεικνύουν την κομβική γεωγραφική θέση του πριγκιπάτου και την εξέλιξή του σε περιφερειακό κέντρο της μεσαιωνικής οικουμένης.